mērķis ir trenēt zemesargu dienas pienākumu veikšanai, kā arī pārbaudīt to teorētiskās zināšanas. Tur būs gan kaujas šaušana, naža mešana mērķī, tāpat arī dīvinājums ar šķēršu ļosu pārvarēšanu. Šīs mācības notiek reizes gadā, un šīs jau būs ceturtās mācības, kurās tad izlūkvada zemesargi pārbaudīt savas spējas. Zemesargas badali un izlūkvada zemesargi ir, zinām, mērā elitāra vienība, tie ir bataljona labākie zemesvargi, kuri tad veic izlūkošanas uzdevumus, nodrošina bataljonu ar izlūku informāciju saulēcīgi.